Goeiemiddag en baie welkom en dankie dat u weer saam met ons stap deur die Bybel. Ek is Marius de Plooy en ek stap ook saam met ons toerleier oom Soon Sewenster. Goeiemiddag oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons geliefde luisteraars. Dit doen my goed om u soms op straat raak te loop en dan kan ons so vinnig so 'n kletsie insit, maar ons gaan nie op afdraai paaie nie.
Wie gaan nie op afdraai paai nie? Natuurlik gaan hom so en altyd so, vat hy so sy spoorkie.
Ook nie, maar baie welkom by ons.
Oom Soon, ons het 'n fenomenale olie raak geboor met hierdie deel van die Bybel.
Ja.
Dis asof 'n mens nie kan loskom nie, asof daar aan mekaar nog nuwe vars olie uitkom en nog kennis en nog, dit bly vir my fenomenaal. Waaroor gesels ons vandag?
Nee, ons praat bietjie, ek het nou verlede week het ons mos gepraat oor, jy weet, die groot geroep wat daar was. En toe Nehemia nou sy gereedskap neersit en begin kyk, toe kom hy agter, maar hier onder sy oë is daar 'n geweldige afknouery onder sy eie mense. Hulle leen geld uit teen ongelooflike hoë bedrae. Rente en, jy weet, hulle moest selfs vat hulle mense, sy kinders as slawe in,
ja.
En hy het toe verwoestend onder hulle ingeklim. Nou, dit is nou in Nehemia hoofstuk 5, die eerste vers, en toe hou hulle 'n groot vergadering in vers 7, en ek het myself beraadslag, nou ek doen dit heel dag, ek ry heelig myself en praat, en met die edeles en die leiers getwis, en aan hulle gesê, julle leen uit op woeker, elkeen aan sy broer, en ek het 'n groot vergadering teen hulle belê. Nou die groot geroep het toe nou uitgeloop op 'n groot vergadering. En dit lyk vir my het nogal gehelp om hierdie bedrog stop te sit. Lyk vir my as jy groot genoeg vergadering by mekaar kry, dan kan daar 'n wending in 'n saak kom. Nou in elk geval, al wat ek weer wil sê is, jy weet, hierdie mense het heeltemal oorboord gegaan met hulle renteheffing. Hy het ook in 'n stadie, ons vertaling is net nie heeltemal so goed nie, maar lees maar enige ander vertaling. Hy sê toe vir hierdie mense in vers 11, hoofstuk 5 vers 11, gee dan vandag nog hulle lande, hulle wingerde, hulle olyfbome, hulle huise aan hulle terug. Al die goed wat hulle as pand geneem het en hoor, en die 100ste deel van die geld en die koring, die mos en die olie wat julle aan hulle geleen het. Nou dit beteken net hierso, 100%, jylle moet alles teruggee, alle rente, alle olie, alle goeders wat jylle hulle gehef het, moet jylle teruggee. Daar moet niks, ek weet nie wat sê die nieuwe vertaling.
Nee, hierdie vertaling sê dit andersom, omdat die, ek dink die 100ste, sê hy 1%.
Ja.
So hy sê hier, basis dieselfde, gee nog vandag die lande, wingerde, olyfboorde en huise vir hulle terug, en skeld hulle ook, nog 1% kwyt van die geld, die koring, die wyn en die olie wat julle aan hulle geleen.
Die ander vertaling sê 100%, maar ag, jy weet, ons gaan aan die haare toe. Maar vir my is die groot ding net, ons moet waak teen gierigheid. Ek het ding verlede keer net so ietsie daaroor gesê, jy weet, daar is nou die sogenaamde prosperity gospel, dis gierigheid, en dan is daar the poverty gospel, jy weet, dit is nou weer in sekere kerke, jy weet, keep him humble, we'll keep him poor, jy weet, hulle hou jou neus net so bo die water. Maar dan is daar the provision gospel, dit is die voorsienigheid van God. Jy weet, as ons nou lees, daar in Deuteronomium 8 vers 18, jy moet het maar lees, dis God wat vir mense die vermoë gee om rykdom te versamel, sonder ongierig te wees. Kyk, jy kry sekere mense, ek gaan nou nie name noem, en wat ons allemaal ken, groot sakemanne. Jy weet, as hulle aan hout vat, word het goud. As ek aan goud vat, word het hout. So hulle het net die vermoë om
goeie besigheid te doen.
Ja, hulle het hierdie een man, hy is miljardair, nou vraag hulle van nou, wat sê jy nou as mense vir jou vraag, wat doen jy? Dan sê nie, ek is 'n winkelier. Toe vraag hulle maar, nee, ok, dis nogal Hannes van Wyk wat met hom die onderhoud gevoer het. In alle eer, wat jy weet, 'n winkelier is, het jy een winkel of, hy sê nee, ek het maar 6000. 6000 winkels. Maar dis 'n winkelier. En dit is vraag en aanbod. Ek meen, hy gaan ons nou nie 'n winkel oopmaak Wel, hulle is al die hele Afrika vol. Ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie. Die feit bly net staan, die Here gee sekere mense die gawes en ander het weer 'n ander gawe. So ons moet daarmee verlief neem. En nou gierigheid is hebsig, dis skraapsig, dis grypsig, dis inhaligheid. Dit is 'n intense, selfsugtige begeerte vir iets of dinge of rykdom of mag of kos of liefde of wat het ook al mag wees. Maar weet jy, dit verteer hierdie persoon wat so gierig is. Dis 'n bodemlose put. Hulle kan net nooit genoeg kry nie en dis 'n ewel. En dit is 'n ander ding wat my nogal grief as hulle mense aanspoor en sê, gee vir die Here se saak, dan gaan jy kry. Dis nie so nie, vriende. Moenie gee om te kry nie. Gee om te gee. Hoe meer jy gee, hoe meer sal God jou mee vertrou. Maar moet nou asseblief nie 'n geldjie gee en nou dink nou gaan jy iets terugkry nie. Jy kan nie die Here koop nie. Daar is nie heeltemal 'n korrekte versoek as hulle vir mense sê, "O, jong, die Here gaan jou bless, jy weet, gee R1000, maar jy sien jy gaan R2000 terugkry." Dis nie waar nie.
Maar wat jy wel die blessing lê nie noodwendig in die konkreetheid wat jy terugkry nie, maar as jy met die geregte gesindheid gee, dan word jy geseën
so, met op 'n ander manier.
Op 'n heeltemal ander manier.
Ja.
Jy moenie dink dit gaan oor geld vir geld nie.
Nee, dit gaan oor
of besittings vir besittings.
Daarom sê ek give to give.
Ja.
Gee om weer te kan gee. In die Bybel sê dis saliger om te gee as om te ontvang. Maar nou genoeg oor dit. Die groot gedagte is net mense spartel en gaan aan om in te samel en te saam te skraap. En dan wat sê wyse Salomo aan die einde? Dit was alles 'n gejaag na wind. En ek meen, hy was 'n triljoenêr. Nou, ek het iets anders raak gelees. Ek gaan dit net noem. En ek weet, dis nie volledig nie. En ek weet, dit is nie helemaal op my vakgebied nie. Maar dit maak vir my sin. Hulle sê, elke mens, nou die weet ek, ek het jare gelede so 'n reeksie gebring oor temperamente. Jy weet, ons het die ene ou het 'n sanguinicus, en die ander ou se melancholicus, en die tipe van goeters. Maar nou, elke persoonlikheid het 'n ligkant en 'n donkerkant. En ons word gebore met sekere basiese, ek wil amper sê donkerkante. Jy weet, dink maar aan 'n Peter of 'n babietjie, iets myne, jy weet, is myne, en hulle sal hare trek en huil en skreeuw oor 'n karretjie. Maar hulle sê, mens word basies gebore met 'n groot dosis arrogansie. Ek wil alle aandag op my hê. Dan hebsig, it's me, myself and I, this my might. Jy weet, daai tipe van ding. En dan ongeduld. En ek toe ek die goed vir my vrou lees, het sy maar net geglimlag. Jy word gebore met ongeduld, hardkoppigheid. Kry my jammer asseblief, daai martelaar syndroom, Martie, martel wat. En dan selfvernietiging. Ek het in die afgelope tyd staan, ek verstom oor hoeveel mense hulle self aan die brand steek, weetie.
Ja.
Dit neem toe. Daar's 'n persoon nou so 2-3 maande terug, wat 2 maande, wat ek baie goed geken het. En ook ek moet ter ere gee, hy het al erge depressie gely. Maar weet jy, hy het daar alleen in die veld ingestap en hy het hom dik aangetrek, vol brandstof en hy het hom in die brand gesteek. Hy is dood.
Ja.
Maar hy het natuurlik 'n klomp pille ook gedrink om hom seker maar
die pyn te verdra.
Maar weet jy wat, wat vir my die heel tragies is, hy 6 weke daar in die veld gelê voor hulle hom ontdek het.
Hey.
Maar dis hierdie ding van selfvernietiging. Maar dan word mense of met 'n baie hoë eie opinie of 'n selfbeeld, 'n swak selfbeeld. Dis dinge waaraan ons kan werk en wat die Here jou van verlos en die teenoorgestelde, die vrug van die gees in jou lewe bewerk. Maar nou terug by Nehemia. Hy het toe hierdie groot vergadering belê, hy het die mense toe nou behoorlik uitgetrap, en dan, daar's vir my 'n vers, wat vir my in 'n sin, 'n uitdaging is. Ek kry my kleinkinders half jammer, want die Here sê, 'n goeie mens laat sy kindskinders erf. Nou my kleinkinders sal daarom seker so 'n lekseltjie erf by oupa, maar daar's nie skatte wat wag nie. Maar dit is net, dit wys net as mense oordeelkundig met hulle geld werk. Die Here sê, hy gee ons die vermoë of jy nou hoeveel maand verdien of wat, jy moet altyd maar ietsie wegsit vir jou ou dag, en dan as jy doodgaan, dat jou kindskinders daarom so ietsie by oupa kry. Nou, Nehemia was nie met skuld manipulasie besig nie. Jy weet, daar is 'n boek geskrywe, juist teen hierdie mense, wat die oomblik as hulle sien, jy het 'n bietjie geld, of jy het 'n huis, of jy het 2 paar skoene en 3 truie, of so, dan verag hulle jou. Nou, toe hierdie ou, ek het nou ongelukkig nie die skrywer se naam hier af, nie, ek het die boek, waarin hy sê, Productive Christians and Guilt Manipulators. As jy 'n produktiewe kind van die Here is, dan is daar altyd mense wat skuld by jou wil manipuleer. Jy weet, you are rich, and we are poor. Nou, ek het sympathie met poor mense, maar staan op en gaan werk. Doen iets. Ek wil eerlik vir u sê, weet jy, ek was nogal so 'n bietjie verstomme man het my kom sien, en toe, nou klaar, jy weet, hy doen aansoeke, hy het al 1000 keer aansoeke gedoen, hy kry nie, ek sê, maar waarvoor doen jy aansoek? En toe sê, moet net nie met daai nonsens na my toe kom, en ek moet onder op die leer begin. Ek sê, waar wil jy begin? Ek kan nie bo begin nie.
Absoluut.
Nou, ek gaan nie eers verder in detail daarop in nie, dis so belaglik. Ek was verstom toe hy weet uit die kantoorkie onder uitstap, dat dit is sy houding. As ek nie kan bo begin nie, wil ek nie werk nie. Nou, dan moet jy maar sonder werk bly. Nou, dit, ek kan baie detail daaroor gee, ek gaan nie, maar Nehemia was nie 'n skuldmanipuleerder nie. Hy was nou nie afgunstig op hierdie ons wat baie geld het nie, maar oor die metode wat hulle die geld bekom het. Dit is vir my die groot ding. En ek wil dit vandag aan die adres van die luisteraar sê, ongeag u finansiële vermoëns, jy skuld niemand niks. As jy dit nie gesteel het nie, en jy dit eerbaar bereik, laat mense skree nes hulle wil. Laat hulle maar met hulle God bless you bordjies by die verkeersligte staan. Hulle kry niks by my nie. Want God bless my klaar. So, asseblief tog mense, moenie dat jy met 'n skuldgevoel gelaai word. Maar pas op as Nehemia onder jou inspring en hy kom agter jy hef genadeloose rente as jy geld uitleen.
Dit gaan alles nie maar oor eerlikheid en billikheid en regverdig.
En integriteit.
Ja.
Jy weet nou, ek wil nog net so ietsie anders ook sê, en dit het ek nou die aand, maar ek het nou geluister na 'n gesprek, dit is nou polities goed geleerde mense. En dit het vir my nogal sin gemaak, hulle sê, ons skreeu almal vir leierskap, ons het nie leierskap nie. En toe sê hierdie man 'n ding wat vir my nogal tussen die oog geslaan het, hy sê, man, ons nood is nie leierskap nie, ons nood is beleid. En toe noem hy 'n paar name. Nou, ek gaan maar die name noem. Hy sê, Hitler was 'n fenomenale leier, maar met 'n verkeerde beleid. Maak die Jode dood.
Ja.
En nou, hy het nou, en ek weet, dit is vir party mense hard, maar hy het gesê, Verwoerd was 'n fenomenale leier, maar met 'n verkeerde beleid.
Tjoe.
So, ons het 'n beleidskrisis.
Laat die mens bykie anders dink en kyk na alles.
Nee, hoorie, nou, kyk ek heel anders. Jy weet, ek het ook altyd gesê, waar's die leiers? Ek sê, mense, kom bid God vir goeie beleid, en dan mense wat die beleid kan implementeer.
Met integriteit.
Met integriteit. En jy weet, integriteit is meer as blote eerlikheid.
Ja.
Dit is 'n hele hartsbeginsel. En dit het my oë heeltemal oopgemaak vir leierskap. Dit moet beleid wees.
Want daar is heel waarskynlik 'n klomp leiers, maar hoe kan jy lei as jy nie intens met integriteit glo om goed te doen en reg te doen?
En jy het nie 'n ondersteuningsbasis vir die beleid wat ons weet sal werk nie.
So.
Ek wil nie in die verlede leef nie, maar hoekom het Mandela se beleid gewerk? Leef en laat leef. En jy weet, dit was 'n gelukkige klomp mense, tot hy weggeval het, en toe die
wiele afgekom.
Daai groot ding. Maar kom ons gaan aan, mense, ons dwaal weer af op 'n afdraaipad.
Ek het dit voorspel, toe ons begin het. Ek het gesê, ons gaan 'n paar afdraaipaadjies vat.
Ek val in my skuld. Maar nou die groot vergadering, jy weet, hy het toe nou daar, en ek lees het maar vir u, daarvan vers 6, en ek was baie verontwaardig, die oorspronklik sê kwaad, toe het ek hulle geroep en hierdie woorde hoor, en ek het by myself beraadslaag, met die edeles en die leiers getwis en aan hulle gesê, julle leen uit op woeker, elkeen aan sy broer, en ek het 'n groot vergadering teen hulle belê. En aan hulle gesê, ons het ons Joodse broers, wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop, en toch verkoop julle broers, sodat hulle aan ons moet verkoop, en hulle het die, en het geswyg en geen antwoord gehad. Jy weet, jy kan nie teen feite beklei. En hy het hulle nou rarig aan die kort hare beet gehad. Hulle het nog daar die selle dag als teruggegee. Hy het gesê, julle moet hulle al hierdie skuld kwijtskeld, en dis nou verby. Nou, as ons nou kyk, jy weet, ek het al gesê in die verlede, dis dikwils makliker om met die Egiptenare ongelowige af te reken, as om twee broers met mekaar te versoen. Nou, dis nie sommer net 'n sê ding van my nie, dit staan in die Bybel, daar in Exodus, hoofstuk 2, ek gaan van die, so van vers 11 af lees, Exodus 2 vanaf vers 11, daar lees ons hierdie woorde, hy sê, en in die dag, toe Moses al groot was, hy was toe so 40 jaar oud, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien, en het gesien hoe een Egiptiese man, een Hebreeuse man, een uit sy broers slaan. Hulle was slawedrywers, hulle die arme mense met swepe geslaan, en hy het hierheen en daarheen gekyk, hy het toe vinnig rondgekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy hierdie Egiptenaar doodgeslaan. Nou kyk, dan was hy een redelike swaargewig bokser gewees het. Ek dink hy het hom met een hou doodgeslaan, of met een klip, ek sal hom nie weet nie, maar, en hom in die sand begrawe. So het sommer gegaan met die Egiptenaar afgereken. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebreeuse manne, dis nou van sy eie mense, het hulle met mekaar geveg, en hy vra toe, vir die een wat ongelyk gehad het, so die verkeerde ou. Hy sê, waarom slaan jy jou naaste? Nou kyk, ek sê altyd, jy weet, daar is altyd drie kante in een saak, jy weet, jou kant, my kant en die rechte kant. En hy het gauw gesien, hierdie ou is helemaal verkeerd, en hy antwoord, wie het jou as owerste en rechter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. Jy sien toe ander, jy sien die ou nou baie bekkig, en hy sê, wie is jy om vir my te kom voorskryf? Jy het gister ou doodgeslaan, man. Jy het niks vir my te sê nie, en toe weet hy, ek is in die moeilikheid. Maar, ten spuite van sy tussenkoms, wou die ou nie versoen nie.
En dit is altyd, die my broers.
Ja, en dit is vir my die tragedie. En dit gaan so. Maar vandag nog so, hoor.
Ja.
Om twee broers te versoen, amper onmoontlik. Nou, hy was verontwaardig, hy was kwaai, maar die Here sê, word toornig, maar moenie sondig nie, daar in Efesiërs 4 vers 26, Jesus het ook toornig geword oor die skynheiligheid van die Fariseërs, Markus 3, toe hy die man met die verdorde hand wou gesond maak, het hulle hom verkwalik en hy het hulle toornig aangekyk. Nou, Nehemia was nie 'n politikus wat gevra het, wat is die populaire mening? Jy weet, die meeste politici, hulle sal praat en jy kan hom 'n vraag vra, hoor jy, hy sal lang praat en niks sê nie. Dis nog kant, nog wal, gaan hy raak. En hy was nie so nie. Hy was nie 'n ou wat bang was, ek gaan stemme verloor. Hy kol een spuide spuit, en hy het gesê, jylle is het lomp rovers. Of soos 'n diplomaat wat sal vra, nou hoor jy nou, wat is nou die veiligste weg, wat, hoe moet ek nou hier veilig aan doen? Want jy weet, hulle kan dan eierdanse doen, wat vir niks skrik nie. Nee, hy het gevra, wat is reg? En hy daar bly gebly, en jy weet, dit is ook onder andere leierskap. Jy het die moed. Ons is eintlik meer geneig om almal tevrede te wil hou. En dan sal ons ook sê, ach, jy weet, ter wille van vrede, het ek maar stil geblei. Nou vraag ek altyd, wie se vrede? Wie se vrede? Ek het nie vrede nie. As die saak nie reg, praat het uit. Moenie, jy hoef nie geweld te gebruik nie. Jy hoef nie soos 'n helikopter onder hulle in te vlie en hulle links en rechts te klap nie. Dis nou nie nodig nie. Maar kom ons wees net eerlik met mekaar en ons behandel mekaar met integriteit. Maar die belangrike is, die muur se bouproject het nie hierdie probleem veroorsaak. Hierdie probleem was altyd daar. Dit het dit net ontbloot.
Ja.
En weet jy, in baie gevalle, 'n krisis ontbloot eintlik jou karakter. Hoe jy optree. Hoe jy aan die skreeu gaan. Hoe lyk vir my, baie mense dink, hoe harder jy skreeu, hoe makliker gaan jy die argument wen. Nou dit is maar 'n groot ding hierdie, dat jy, hier was 'n probleem, en dit het na vore gekom toe die bouprojek aan die gang is. Toe mense uitgeteer daar rondop, hulle het omtrent nie kos om te eet nie, en elke keer as hulle vir nog 'n bietjie koring gaan vra, dan word hulle net verder belas. En dit was vir Nehemia totaal onaanvaarbaar. En jy weet vriende, daar is min dinge wat jou so frustreer. Ek dink baie van u sal daarmee kan vereenselwig is, wanneer jy met 'n groot saak vir die Here besig is, en jy kom agter die mense op wie jy staat gemaak het agter jou rug konkel en jouself belaster. Nou daar was soveel uitdagings en hierdie mense se prioriteite of 'n groot groep was nie meer die muur nie, maar my weersie, my bankbalans. Dan ook, jy weet die Bybel sê, hy het hulle te openlik uit hy hulle uitgetrap. Prediker 7 vers 5 sê, dit is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse man, as dat 'n mens luister na die lied van 'n dwaase. Nou kyk, 'n bestraffing van 'n wyse man, klink nooit soos musiek nie. En baie ouens sal dan liewer maar hierdie goed wat hulle musiek noem, hy, ek weet nie wat jy met dit moet noem. En hy het ook nie gekom en mooi broodjies gebak nie. Jy weet, hy het hulle bestraf. Hy het nie kom mooi broodjies bak nie. Ek gaan dit weer lees nie, maar lees maar Nehemia 5 vanaf vers 7 tot 11. En dan, ek gaan miskien Psalm 141 vir u lees, waar wyse koning Dawid aan die woord was. Psalm 141. Hy sê hier 'n gebed om bewaar te bly, verleiding en vervolging. En dan sê hy daar in vers 5. Laat die regverdige my met liefde slaan, of dan nou nie fisies slaan nie, maar hart regwys, met die tong slaan. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tugtig, hoof salf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. Ek sal aanhou teen die booshede praat, en as die wyse ouens my teregwys, miskien was ek te kras, gaan jy nie ophou om boosheid te bestraf. Nou as ons kyk na jou liefde vir jou broeder, jou medebroeder, ek dink maar aan Abraham en Lot. Jy weet, Abraham was 'n saggeaarde mens, maar toch ferm. En as ons nou lees daar in Genesis 13 vers 8, toe sê Abraham vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is ons broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie, skei jou toch van my af. Gaan jy links, sal ek regs gaan. Gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Nou dit is 'n wyse raad. Die Lot was daarom maar vir jou arrogante mannetjie. Hy gaan kies toe die beste, hy los vir Abraham die woestyn deel. En hy kies die pragtige groen vlaktes daar in die Jordaanvallei. Nou ek dink nou maar daaraan, hulle sê, jy weet, jare gelede het 'n ma of wie ook al by president Kreer aangekom, hulle moes 'n plaas verdeel, en sy weet nie hoe om dit regverdig te doen nie. So sê, ag mevrou, dis baie eenvoudig, sê die seun moet hom sny, en hy moet weer die jongste gaan kies. Nou kyk, dan sny jy. Ja,
precies in die helft.
Maar, of ook met kronkelpaai, ja. Want jy weet, daar moet water wees, en daar moet wat ook al wees.
Dan sny jy regverdig.
Nee, jy sny so, hy lyk soos 'n puzzel, soos hoeke en draaie. Maar dit net so terloops. Hy benader hulle vanuit die woord, want hy sê die wet verbied wat julle doen. Dit was nie heeltemal teen rente gekant nie. Jesus het die gelykenis vertel van die ouens vir wie hy geld gegee het en op reis gegaan het en die een ou 10 gewoeker en nog 10 stukke bygewen, die ander ou 5, en hierdie een oud sê, nee man, ek het dit gaan begrawe, en toe sê die meester vir hom, maar jou slegte mens, jy weet, jy kon het gaan beleed, en ek kon rente getrek. So, binneperke is rente nie sonde nie, maar die sonde as jy dit oordoen, en die sonde as jy teenoor bloedfamilie of familie sou rente hef.
Is dit nog steeds so, of is dit daai tyd?
Dit was so, maar ek dink vandag sit eties net nie reg. Dis maar my gevoel. Of as jy duidelik ooreenkom, jy moet net nie, jy weet, ek vat nou maar, kom ek vat nou maar een worst case scenario, sê nou maar my broer kom en hy moet dringend geld by my leen, en hy wil 10.000 rand leen, wat ek nie het nie, maar sê nou maar ek sou dit hê, en dan gaan ek vir hom sê nie, okay, hoor nie maat, maar ek gaan nou my geld losmaak, maar die rente wat ek gaan verbeer, gaan jy vir my betaal. Jy weet, dis was nou billig.
Ja, billig, net die precies die selle, maar nou nie woekerwins maak.
Moet nie woekerwins maak nie. Nou, elke ou moet daar maar na sy eie gewete luister. Die ouwe sy gewete is met verlof, lang verlof. Maar in elk geval, dit is vir my net opvallend en ook merkwaardig hoeveel die Bybel oor die regte en die verkeerde gebruik van geld praat. Omdat die Here weet. Nou ek wil nou, ek wonder of ek het sal kry, ek wil het toch soek. Ek weet het is in Timoteus, ek gaan nou kyk. Jy weet waar die Bybel sê, geld is die oorsaak van alle ewels. Dis nie waar nie. Geldgierigheid is die ewel van alle. Hy sê, want die geldgierigheid is een wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met smarte deurboor. Nou, as een mens nou reg van die begin af gaan kyk, Paulus' briewe aan Timoteus, ne, dan sê hy in hoofstuk 1 vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit die reinhart, goeie gewete, ongeveinsde liefde, waarvan sommige mense afgedwaal het. Nou, hulle het ongeveinsde liefde nie meer geleef nie. Sommige het daarvan afgedwaal en hulle afgewend na onsinnige praatjies. So, met ander woorde, toe Paulus een hand by die witte kom, sal het lompie weg. Toe weer, en dan van die geloof en goeie gewete vasthou, sommige het, hulle, het dit van hulle weggestoot. Nog het lompie ouwens weg. Nou, in 5 vers 15, daar lees ons, want sommige het afgedwaal achter die Satan aan, nog het lompie weg.
Tja.
6 vers 10, daar sê die geldgierigheid is die wortel van alle ewel, mense het afgedwaal en geld gejaag, en dan sê daar in hoofstuk, in 2 Timoteus, hy sê, weet jy, dat almal het my nou verlaat. Toe hy een aan daar kom, is daar niemand by die bidier. En toe kon hy sê, maar ek, het die goeie stryd gestry, die wedloop volëindig, en die geloof bou. God seën u.
Groetnis en baie dankie.